Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Астанада қоғамдық комиссия құрылып, сайлауға рухани баға бермекші болып жатса, Алматыда президенттік сайлау жарысынан шығып қалған үміткерлер мен дөңгелек үстел талқылауын өткізген бірқатар жастар ұйымдары сайлауға байкот жариялау ойларын айтып отыр. Ақмола облысындағы Атбасар түрмесінде денелерін тірілеп наразылық шарасын жасаған тұтқындар саны қанша? 8 адам ба, әлде құқық қорғаушы мәлімдегендей 60-тай бола ма? Міне бұл сауалды біздің тілшілеріміз зерттеп көрген болатынды. Сондай-ақ ардақтаған қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы және эксклюзив журналының бас редакторы Расул Жұмалының сайлау алдындағы өзінің пікір ойларымен де Азаттық радиосындағы сұхбатында айтқан болатын. Осы тақырыпты да сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтарды тыңдаңыздар.
Рахмет, Сағат. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Орталық сайлау комиссиясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары бойынша бюросының 44 бақылаушысын аккредитациялады. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауын бақылайтын өкілдер наурыздың 5-сінде жұмысына кіріседі, дейді аталмыш ұйымның басшысы Дан Эвертс. Елде президент сайлауы сәуірдің 3-сінде өтеді. Президенттікке өз кандидатураларын ұсынған Жақсыбай Бәзілбаев пен Қанат Төрегелдиев сайлауға түсуден бас тартты. Бәзілбаев халықты сәуірдің 3-сіндегі кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялауға және Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы дауыс беруге шақырды. Ал Қанат Төрегелдиев өз жақтаушыларының қолын жинап үлгермегендіктен кандидатурасын қайтып алғандығын, енді Назарбаевты қолдап дауыс беретіндігін айтты. Ливия басшысы Муаммар Каддафи өзін халық бұрынғысынша қолдайтын, тіпті ол үшін жұрт жанын беруге дайын екендігін мәлімдеді. Каддафи шетелдік журналистерге берген сұхбатында Ливиядағы көше шерулеріне тек Аль-Қаида таратқан есірткіге елітіп алғандар қатысып жүр дегенді айтты. Ол батыс елдерін сатқындар деп атап, олар Ливияны отарына айналдырғысы келеді деп айыптады. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесінен соң Еуропа одағы да Ливияда наразылық шеруіне шыққандарды қатыгездікпен жазалаған Каддафи режиміне қарсы санкциялар енгізетіндігін жариялады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Муаммар Каддафиге қызметінен кететін уақыт жетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттарының есебі бойынша бір аптада 100 мыңнан аса адам Ливиядан кетіп қалған. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Ливия басшысы Муаммар Каддафидің өз халқына қарсы соғысып жатқандығын айыптады. Ливияда болып жатқан жағдайдан соң Каддафи билігі заңдылығын жоғалтты, деді Пан Ги Мун. Дүйсенбі күні АҚШ президенті Барак Обамамен кездескен Пан Ги Мун америкалық үкімет басшысының таяу шығыстағы дағдарысқа қатысты ұстанымына қолдау білдірді. Түркияның алғашқы исламшыл премьер-министрі Неджмеддин Эрбакан бүгін Стамбулда жерленеді. 84 жастағы Эрбакан жексен бүгін Анкара ауруханасында жүрек ауруынан көз жұмды. Премьер-министр Реджеп Тайип Ердоған Эрбаканды жерлеу рәсіміне қатысу үшін Брюссельге сапарын кейінге қалдырды. Иран оппозициясы бүгін ел астанасы мен басқа да қалаларда шеру өткізбекші. Олар өз жетекшілерінің босатылуын талап етпек. Осыдан бір күн бұрын Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби Теһранда қамауға алынды деген хабар шыққан болатын. Иран сот жүйесінің өкілі бұл хабарды жоққа шығарды. Египет пен Мысырдағы көтерілістерді қолдап шеру өткізуге шақырған оппозициялық жетекшілер ақпанның 14-нен бері үйғамақта отырған еді. Ақ үй Ирандағы оппозиция басшыларын босатуға шақырды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оман күштері бүгін наразылық танытушыларды қуып тарату үшін әуеге оқ атып бір адамды жаралады. Оманның негізгі өнеркәсіп орталығы Сохар қаласында наразылық шараларының басталғандығына 4 күн болды. Жексенбі күні шерулер барысында 6 адам опат болды. Дүйсенбі күні наразылық шарасы Маскатқа жайылды. Омандағы шерушілер саяси реформалар мен жұмыс орындарын талап етеді. Султан Кабус бин Саид Оманды 40 жылдан бері басқарып келеді. Бұл елдегі шерулер араб әлеміне жайылған демократиялық наразылық шараларының бір бөлігі. Кабул уәлаятының әкімі Забиулла Муджаддади Ауған президенті Хамид Карзайдың үкіметін айыптап қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Осыдан 2 жыл бұрын әкім қызметіне кіріскен Муджаддадидің айтуынша, орталық үкімет оған айтпастан уәлаяттағы ресми өкілдердің қызметіне қатысты өзгерістер жасаған. Сонымен қатар Кабул әкімі үкімет жеткілікті дәрежеде ресурстармен қамтамасыз етпеді деп кінәлады. Лауазымнан бас тарту туралы өтініш тапсырған Муджаддади наурыздың аяғына дейін қызметінде болмақ. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг қызметінен кетті.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert.
Angela Merkel үкмөтүндөгү эң таанымал министр 39 жаштагы Цу Гутенберг отставкага кететини тууралуу бүгүн канцлер менен президентти кабардар эткендигин маалымдады. Плагиат жасат деп айыпталган болатын Цу Гутенберг өткөн айда. Он докторлук даражасынан айрылган эди. Бүгүндөн баштап Ресейде полиция тууралуу жаңы заң күчүнө енди. Бул заң эл президенти Дмитрий Медведевтин бастамасы боюнча азырланып, интернетте арнайы сайтта талкууланды. Мемлекеттик дума кабылдаган осы заң боюнча ресейлик милиция енди полиция деп аталатын болады. Оппозициялык солшул майдан козголосунун белсенділери жаңы заңга каршы экендерин билдирип, бүгүн бир нече пикет уюмдаштырмакчы. Бүгүн Жаңы Зеландия халкы Крайстчёрч каласындагы зилзала курбандарын 2 минут үнсүз эске алды. Деректер боюнча өткөн аптадагы 6.3 балдык зилзаладан 240 жуук адам мерт болгон. Кадырмен тыңдарман, соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан ары карай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.